Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Ek kry baie navraag en baie gereeld navraag oor die siekte fibromialgie, wat niks te doen het met inflammasie nie, maar met abnormale pynhekke. Pynhekke wat nie wil sluit nie en dus tot baie ongemak, ontwrigting en pyn vir die leiers van die siekte lei. Ek gesels met professor Helmut Reuter, hoof van farmakologie aan die Universiteit van Stellenbosch Mediese Skool, oor fibromialgie, omdat hy ook 'n reumatoloog is. En hierdie siekte beland baie kere in die hande van reumatoloë. In vandagse gesprek verduidelik hy nie net wat die simptome is nie, maar ook die behandeling, die oorsake en presies wat die siekte is.
Fibromialgie is 'n baie definitiewe diagnose en dis 'n baie definitiewe siekte. Die simptome mag soms bietjie vaag wees en die kennis van dokters oor die siekte is dikwels vaag. En ek dink dit is wat tot 'n groot mate bydra daaroor, dat daar verwarring is, dat daar onsekerheid is en dat mense nie presies weet waar dit inpas, hoe dit vergelyk met ander vorms van artritis nie en wie is die beste persone om dit te behandel. Ek dink ek wil eers begin om die woord te verduidelik. Fibromialgie, die fibro is die bindweefsels en die mialgie beteken pyn van spiere. So het van enig iets met myositis byvoorbeeld is inflammasie van spiere en atralgie is die pyn van gewrigte, so mialgie is pyn van spiere. En dit is 'n belangrike konsep van fibromialgie, dit is die bindweefsels, dit is die tendons, dit is die spiere wat seer is, en dit is nie siekte wat skade doen aan gewrigte nie. So niemand sal ooit 'n gewrigsvervanging benodig vir fibromialgie nie. Daar gaan ook nie vervorming van 'n gewrig wees weens fibromialgie nie. Tot omtrent so 20 jaar gelede is dit dikwels verwys na fibrositis in die plek van fibromialgie. En as mens fibrositis hoor, dan klink dit asof dit 'n inflammasie is van die fibrose bindweefsels. En dit is belangrik om te besef dat dit nie inflammasie is nie, dat die term fibrositis dus verkeerd is. Dat dit eerder as 'n pynsyndroom, eerder as 'n inflammatoriese syndroom. So dit is 'n baie belangrike beginpunt om die siekte te verstaan. So dit gaan oor pyn, dit gaan oor pyngeleiding, dit gaan oor pyn hekke in die brein en om dit baie vinnig te sê, dan is fibromialgie 'n pynamplifiseringssyndroom. So daar is versterking van pyn en dikwels is daar onderliggend 'n siekte wat pyn veroorsaak en die persoon met fibromialgie ervaar die pyn dan net baie erger. Ek dink dit is ook baie belangrik om verskille te tref van ander siektes wat soortgelyke name het. Onder andere is daar 'n siekte met die naam polymyositis. Polymyositis is 'n siekte waar daar inflammasie is van spiere. Dit tree nie noodzakelijk pyn nie, maar swakheid van spiere. Ons kan dit diagnoseer doordat daar verhoogde spier en simus in die bloed aangetoon kan word, doordat daar abnormale elektromyografie is en deur middel van 'n spierbiopsie. So dit is polymyositis wat meer inpas met lupus. So dit is 'n typiese autoimmuun spiesiekte. Dan is daar siekte met die naam polymyalgie rheumatica. En dit is die siekte waarmee fibromyalgie die meeste verwar word. Nou, polymyalgia rheumatica beteken weens daar as spierpyn, maar hier is 'n rheumatiese komponent. Dit is 'n ware inflammatoriese siekte waar die inflammasie is van die skedes rondom spiere, die skedes rondom gewrigte. Daar mag vochophoping in gewrigte plaasvind wat die mens met 'n ultraklank of 'n magnetiese resonansieskandering kan aantoon. Maar dit is nog steeds hoofsaaklik inflammasie van weefsels, so daar is ook nie gewrigskade nie. Want die kraagbeen word nie beskadig nie en die been word nie beskadig nie. Die siekte word echter daardoor gekenmerk dat ons inflammasie kan aantoon in die bloed. So met polymyalgie rheumatica, rheumatiese spierpyne, is daar verhoging van die inflammatoriese merkers in die bloed. Met fibromialgie, nie inflammatoriese siekte nie, is die inflammatoriese merkers in alle tye negatief. So die bloedbesinkingspoed sal normaal wees en die CRP gaan normaal wees. Nou, hoekom dit kompleks en moeilik is omdat fibromialgie kan voorkom met ander siektes. So daar mag 'n siekte wees soos byvoorbeeld lupus of rheumatoid arthritis. Dit kan verhoogde bloedmerkers gee, dit kan skade aan gewigte veroorsaak, maar die persoon kan ook fibromyalgie hê. So die persoon kan met twee siektes terselfde tyd sit, inflammatoriese siekte en sinewee amplifisering te pyn syndroom. En ek dink dit is die moeilikste vir mense te verstaan, hierdie feit dat die siektes saam kan voorkom. Spastiese kolon of irriteerbare kolon syndroom. Dit is 'n soortgelyke siekte, daar gaan dit ook oor wanbalans van die autonome sinewestelsel, wat die dermkanaal aantas, wat dan aanleiding kan gee tot krampe, tot buikongemak, wat aanleiding kan gee tot erge buikpyn, sonder dat daar inflammasie is. En irriteerbare kolonsyndroom kan ook voorkom in mense wat wel onderliggende inflammatoriese dermkanaal siekte het, soos ulceratieve colitis of Crohnse siekte, waar daar verhoogde inflammasietellings is, waar daar wit bloedselle in die stoelgang gesien kan word in bloeding, waar dit met spastiese kolon nie voorkom nie. So, ons praat dan van 'n sekondêre spastiese kolonsyndroom of in die geval van fibromyalgie, as dit saam met 'n ander bindweefselsiekte voorkom, van sekondêre fibromyalgie.
Hoe diagnoseer dokters fibromyalgie?
Fibromyalgie word hoofsaaklik gediagnoseer deur 'n goeie geskiedenis te neem, waar die pasiënt dan aandui wat verskillende aspekte van hierdie siekte is. Om die diagnose van fibromyalgie te kan maak, moet daar pyn in al vier kwadrante van die liggaam wees. Ten minste bene, arms, gewoonlik is daar ook nekpyn, dikwels hoofpyn en dikwels ook pyn van die interkostale spiere, costochondrale, aansluitingspyn. So dit is die eerste belangrike stap. Dit moet pyn wees en dit moet in al vier kwadrante van die liggaam voorkom. Die tweede mees algemene simptoom is een van moegheid, die gevoel om nooit goed uitgeslaap wakker te word nie. En so dit kan dan amper oorgaan in 'n kroniese fatigue situasie. Die derde baie belangrike simptoom van fibromyalgie is dan 'n abnormale sensasie, tinteling of gevoel of amper so mure onder die vel is of die elektriese golwe na die ledemate toe gaan. Soms voel dit asof daar verlies van sensasie is, veral in die vingers, die hande, kan ook in die voete wees. Dit dui eens op 'n abnormale geleiding van pyn en van sensasie deur die fyn vesels wat sensoriese impulse dra, van die perifere plek na die brein toe. Die simptome kan verder dikwels gepaard gaan met 'n mate van angstigheid. Daar mag 'n bietjie depressie wees weens die feit dat dit nooit goed gaan nie, dat die spiere altyd seer en styf voel. En dan saam met die angstigheid mag daar dan ook simptome wees soos hartkloppings. En dan mag spastiese kolon wees, dan mag migraine wees, dan mag erge menstruasiepyn wees wat ons dysmenorrhea noem. Dan mag pyn wees met seksuele omgang, wat ons dyspareunie noem. Soos alle plekke waar daar moontlike pyn kan wees, kan in die fibromyalgie patiënt ook gesien word.
Is daar nog ander interessante tekens of toestande wat kan saamgaan met fibromyalgie?
Interessant genoeg sien ons dat baie van mense met fibromyalgie leid tot een mate aan hypermobiliteitssyndroom. Dit is waar die elastiese vesels van die gewrigte, van die tendons, besonder laks is. En dit mag dan aanleiding gee tot abnormale beweeglikheid van gewrigte. En dit gaan dan weer gepaard met pyn, wat nie op inflammatoriese basis is nie, maar wat as gevolg van oormatige fyn sinewegeleiding na die brein toe is en die normale pynheksluiting in die brein. Ek sal daar nog 'n bietjie meer sê later. Met hypermobiliteit sien ons dan soms ook hypermobiliteit van die hartkleppe. So dit mag dan aanleiding gee tot 'n poederbeerende mitraalklep, wat ook bekend staan as Barlow's syndroom. En ons weet dat Barlow's syndroom of die mitrale klep prolaps mag ook aanleiding gee tot hartkloppings of selfs kardiale pyn. So ons sien dikwels dat pasiënte met fibromyalgie ook episodiese borskaspyn het en met die angstigheid gepaard, leidde dan dikwels tot toelatings in hospitale om myokardiale infarksie uit te sluit.
Dis nou 'n hartaanval. Maar al die uiteenlopende tekens en simptome kan seker verwarring skep oor watter soort dokter die siekte eintlik die beste kan behandel.
Inderdaad is dit een van die groot probleme wat leiers van fibromyalgie ervaar, dat as hulle spastiese kolon byvoorbeeld het, word hulle verwys na gastroenteroloog toe. As hulle hartkloppings het of borskaspyn, word hulle verwys na kardioloog toe. As hulle migraine en hoofpyn het, word hulle verwys na die neuroloog toe. En almal maak ondersoeke en almal sê nie einde min of meer, maar wat ek vind lyk eintlik normaal, daar is nie inflammatoriese darmkanaal siekte nie, of die kroonare lyk normaal, of jou hartklep is eintlik normaal, dat is miskien 'n klein bietjie poedlaps, maar niks om oor bekom nie. En dit vererger eintlik die angstigheid, dit vererger die besorgdheid van die patiënt, want hulle het hierdie erg komplekse simptome, hulle was by tonne van specialiste gewees, en hulle word net altyd gesê, daar is nie eintlik iets verkeerd nie, en die persoon word meer angstig, meer verontsekerd, en ervaar alles nog erger. En dit gee dan saam met die angstigheid, saam met die kroniese pyn, dit was aanleiding tot die slaapsteuring.
Weet julle al wat dit veroorsaak?
Nou, as ons praat oor wat veroorsaak fibromyalgie, dan is die slaapsteuring in die middelpunt van die patogenese van hierdie siekte. As 'n persoon, vir wat die rede ook al, is dit 'n ernstige siekte, is dit 'n angstigheid, is dit 'n musculoskeletale inflammatoriese siekte, as die persoon nie genoeg diep slaap kry nie, gee dit aanleiding tot verergering van pynervaring en dit gee 'n disfunksionele pynsensasie deur die fyn senuwees gedra en in die brein amplifiseer.
Kan mens dit met 'n breinskandering waarneem?
Nou die interessantheid is dat die mens hierdie aspekte van wat in die brein gebeur tot 'n mate kan studeer die funksionele magnetiese resonansie. Met die funksionele magnetiese resonansie word verskillende aktiwiteite in die brein deur verskillende kleure aangetoon. Daar kan byvoorbeeld gewys word dat die breinaktiwiteit in fibromyalgie verskil van die van 'n persoon met 'n majodepressiewe episode en dit verskil van 'n persoon met 'n algemene angsneurose of 'n angstoestand. So dat is ander processe in die brein, ander chemiese reaksies wat plaasvind, wat dan kenmerkend is vir die mense met fibromyalgie. Dit bring my terug na die aanvanklike vraag, is dit 'n werklike toestand? Ja, dit is een baie werklike toestand, dit kan met functionele MRI, kan precies gewys word dat daar in die brein een ander functionering is.
Kan jy so 'n bietjie uitbrei oor wat die veranderings in die brein beteken?
Die brein is die meest wonderlike orgaan wat die mens moontlik kan dink. As die mens daarna kyk, dan lyk dit soos 'n massa van vet, baie konvolusies, baie snaakse draaie, dit lyk asof daar klowe tussen is, die sogenaamde gierie, daar is sulsie, daar is verskillende elemente van die brein. Binnen die brein is daar verskillende areas wat totaal verskillende funksies het. Nou, een van die belangrike aspekte in die brein is dat al die sensaties daar erken word en dan op 'n sekere metode interpreteer word. Byvoorbeeld, as 'n ligstraal op 'n voorwerp val en die lig val dan op ons retina, is daar 'n chemiese reaksie wat plaasvind en dit kan dan aanleiding gee tot 'n sein wat deur die optiese senuwee na gedeelte in die brein gelei word en in die brein word dan 'n beeld gesien. En ons kan dan verskillende gedagtes hê van die beeld wat ons sien. Ons kan sê, is mooi, dis goeie herinneringe, dis romanties, of dis skrikwekkend, of so. Maar dit is eintlik 'n ligstraal wat op 'n voorwerp geval het, en dit is wat die brein in einde daarvan maak. Nou, pyn is soortgelyk. As daar pynreseptor gestimuleer word, vind daar weer chemiese reaksie plaas. Dit lei dan weer tot die senuweegeleiding met die senuwees. Dit gaan dan deur die spinale koord na die brein toe, en dan is daar die thalamus, dis die sentrum waar baie van die sensaties dan georganiseer word en dan kan dit na spesifieke gedeelte van die korteks waar dan pyn ervaar word. Nou gewoonlik is pyn 'n baie belangrike sensasie, want ons moet daarop reageer. Ons moet iets daarteen doen. As die hand brand, moet ons die hand wegtrek. Of as die doring een voet steek, dan wil mens sorg dat die mens die doring verwyder. So is baie belangrik dat pyn dan geïnterpreteer word en dat daarop 'n reaksie plaasvind. As pyn baie erg is, het die brein sy eie vermoë om die pyn te verminder deur pynhekke te laat sluit. Dit is inhibitoriese paaie waar daar weens elektriese impulse is, wat dan maak dat er minder pynimpulse na die brein se verwerkingssentrum toe gaan. So dit is werklik asof daar soort van kom nou stroom, sensasie in en die brein het dan sy eie vermoë om soort van die seine minder te maak deur pynhekke te sluit. In die persoon met fibromyalgie gebeur dit nie. Die inhibisie van die pynsensasie vind nie plaas nie. Inteendeel, dit is soms asof selfs die geleiding vinniger word en meer word, sodat die einde die persoon baie erger pyn ervaar. Dit is dan ook wat ons dan gebruik in ons diagnostiese metode, nadat ons goeie geskiedenis geneem het, ons toets vir sogenoemde fibromyalgie tierpunte, tender points. So as ons 'n sekere drukking op 'n gedeelte van die liggaam uitoefen, so 'n normale persoon sê, ek voel jou, daar is drukking op hierdie punt. En die persoon met 'n pynamplifikasie word hierdie druksensasie gevoel as pyn, en selfs baie erge pyn. Byvoorbeeld as jy nou luister en druk jou voorvinger teen die duim, dan kan jy dit voel. Persoon met fibromyalgie so dit kan voel asof die vinger in 'n vice grip sit en vasgedruk word. So dit is 'n geweldige pyn wat hulle ervaar. En dit is wat die lewe vir hulle so ondraagbaar maak, dat hulle met wat normale soort van druk sensasie vir ander mense sou wees, het hulle baie erge pyn ervaren. Die probleem kom dan dat die angstigheid vererger, dat hulle die slaapstoring vererger, dat hulle nog minder diep slaap kry en dat die hele heksekringloop aan die gang gehou word en vererger word. En as hulle dan na dokters toe gaan en die dokters sê vir hulle, maar eintlik vind ek nie iets verkeerd nie, dan maak dit die proses nog erger. So, het is baie belangrik dat die mens oopheid het vir die diagnose van fibromyalgie, dat die diagnose reggemaak word, dat daar wel vastgestel word dat daar nie ander siekte is wat byvoorbeeld immuunonderdrukkende behandeling of iets nodig het, maar dat die mens so gauw moontlik die diagnose vaststel, dat die mens verduidelik hoe dit saamhang met ander autonome funksionele steuringe, soos die spastiese kolon of die spastiese blaas of hartkloppings, en dat die mens dan die siekte as een syndroom kan behandel en nie probeer om elke orgaanstelsel onafhanklik te behandel nie.
Hoe behandel julle fibromyalgie, hierdie pynversterkingssyndroom?
In terme van die behandeling, die eerste belangrike stap is 'n goeie diagnose, verduideliking, so dit moet verduidelik word, dit is belangrik dat inligting gegee word. Die tweede belangrike ding is om te probeer dat die persone wel 'n so positiewe lewenstyl aanneem soos moontlik. Ons dink dat oefeninge baie belangrike rol speel, dit is veral oefeninge soos yoga, tai chi, wat gewys het om te help vir die pynamplifikasiesyndrome. Stap kan goed wees en dit is belangrik dat mense net aanvanklik met klein afstande kort tyd begin en dit dan stelselmatig minimaal vermeerder. Byvoorbeeld as mense sou begin om 200 meter te stap elke dag en 'n week later 50 meter verder en 'n week later nog 50 meter verder en dit vir 52 weke doen, dan sit mense by en by 5 kilometer. So dit is baie belangrik dat dit stelselmatig is, dat mense nie te veel doen aanvanklik nie, want dit sou weer spierpynne kan vererger, dit sou gevoel kry van ek word eintlik erger en ek is afgemat en ek is moeg. Maar as mense stelselmatig stadig opbou, kan dit 'n positiewe effek hê om te sien dat mense eintlik dit kan doen en dat mense dit eintlik met die tyd beter en beter kan doen. Dan is slaap baie belangrik, speel 'n baie belangrike rol. Ons praat van slaaphygiëne. So dit is baie belangrik dat daarna gekyk word dat die ding wat moontlik slaap kan verstoor uit die weggeruim word. Dit mag aspekte wees soos oormatige eet, drink van koffie, drink van tee, matige alkoholinname, enige ander stimulante tot laat in die aand. Dit gaan ook oor stimulasies soos musiek of beeldradio of enig iets anders. Lees tot net voor bed toe gaan wat alles een rol kan speel. Het is baie belangrik dat het so stil as moontlik is, dat het so donker as moontlik is, en dat die bed baie gemaklik is. Met dit beteken ons dat ons 'n goeie matras het, maar met 'n sagte dek daaroor, sodat die pyn nie ervaar word nie. So ek sê vir baie mense met fibromyalgie, dis eintlik goed om onder die laken nog 'n ekstra duvet of 'n kombers te sit, sodat die matras mag 'n stywe matras wees, maar die oppervlakte moet baie, baie sag wees. Hulle moet kyk spesifiek dat hulle baie sagte materiaal slaapklere het, wat gemaklik op die vel voel, dat dit nie krap nie, dat dit nie brand nie. So dit is alles dinge wat 'n rol kan speel in slaap. En dan help ons soms chemies ook met die slaap. Dit is veral die diep slaap wat ons wil bevorder, waar moontlik vermy ons benzodiazepines of soortgelyke slaapmiddels, alhoewel hulle in die kort termyn wel 'n rol kan speel om slaaphygiëne te verbeter. Ons gebruik dan gewoonlik die siektiese antidepressant soos amitriptyline, wat nie noodsaaklik slaap initieer nie, maar wat help met diepe slaap en wat help met soort van na-nag slaapstoringe. En dit is dan dikwels die goedkoopste en eenvoudigste en beginmiddel vir fibromyalgie is die middel amitriptyline. kan een lae dosering van 10 milligram of zelfs 5 milligram gebruikt worden. En die dosering zou dan vermeerder kan worden stapsgewijs tot een dosering van misschien 50 milligram, maar gewoonlijk niet meer als dat niet. Om als antidepressant geclassificeerd te worden, moet die dosering tussen 100 en 200 milligram te wezen. So, ons gebruikt het niet als antidepressant, nie, maar ons gebruikt het om slaapritme te verbeteren, om diepe slaap te induceren en samen dat die proces van fibromyalgie te verbeteren. Als die tripeline met het oefeningsprogramma die ding doen, dan heeft men geen andere behandeling nodig. Nie. Maar ongelukkig is voor de meerderheid van fibromyalgie-leiders is het niet genoeg nie, en zal er naar verdere interventie gekeken moet worden.
Als amitriptyline niet voldoende is, nie, wat kan jullie dan voorschrijven?
Nou, dat is basis twee groepen middels wat hoofdzakelijk daarvoor gebruikt wordt. Die ene is anti-epileptische middels. En die reden waarom hulle werk is omdat hulle die geleiding in die pijnvezels kan vertraag. So, dit is een baie belangrike concept. So, door die geleiding stadig te maak, is er minder impuls wat naar die brein toe kom. Dan word minder pijnhekke opgemaak in die geval van fibromyalgie en die pijn word minder. Denk hier specifiek aan een middel soos Lyrica, gabapentin of middel wat bekend staan ook als Neurontin of Epileptin. So, ons het hoofdzakelijk Lyrica en Neurontin of hulle generische equivalente tot ons beskikking en plus minus 70% van mensen vind dat hulle symptomen van fibromyalgie tenminste met 30% oor die eerste 3 maanden verbeter en met de verdere 30% oor die volgende 3 maanden. So dit betekent niet dat die symptomen heeltemal opklaar nie, maar oor een periode van 6 maanden kan het met tenminste 50% verbeter.
So dit is eerstens een lae dosis amitriptyline, dan Lyrica of Neurontin, maar is daar dan nog een wapen in julle arsenaal om hierdie siekte te behandel?
Die ander groep middels wat ons gebruik is een klas van antidepressante. In ieder geval gebruik ons hulle weer nie eindelijk as antidepressant nie, maar hulle het directe invloed op die inhibitorische paaier. So hulle kan het recht krijgen dat daar weer pijninhibitie plaasvind. En die middels wat ons hier aan dank is antidepressante met name soos Cymbalta, Simgen, Yalite, Venlo of soortgelijke middels in diezelfde klas. We gaan hulle gewoonlik in een lae dosering en dan na 2 weke of 4 weke word die dosering verhoog en dit het dan dikwijls tot gevolg weer eens soortgelijk soos die middel Lyrica dat die symptomen over een periode van 3 maanden met omtrent 30% verbeter en na 6 maanden met de verdere 30-40%. En die middels kan langtermijn gebruikt worden en dat kan dikwijls net die siektes breek. Die persoon krijgt weer goede slaap, die persoon begint met goede oefeningsprogramma en skielik worden die symptomen minder en minder en krijgen weer levenskwaliteit terug. En aan die einde is het dan dikwijls moontlik om die medicatie te onttrekken of een lae dosering te geven voor langtermijn gebruik.
Is sommige mensen genetisch meer vatbaar vir hierdie syndroom of moet mens eerst een type pijn iets hê wat dan geamplificeerd wordt?
Die antwoord is altijd makkelijk bij enige ziekte. Dat is altijd een genetische component, want die genetica maakt wie ons is tot een groot mate, maar dat is verschillende omgevingsomstandigheden wat het gaan verergen. Ik kan niet zeggen dat ik dikwijls zie dat ik moeders en dochters zie. Dat is zo dat fibromyalgie meer algemeen voorkomt onder vrouwen en dat ook die moeders is wat meer algemeen met hun kinders naar de praktijk toe komen als die vaders. So dat is niet noodzakelijk dat het net moeders en dochters is wat het krijgt, maar dat is die patroon wat ik dikwijls zie. Daar is data daarvoor om te wijzen dat er wel een genetische predispositie is om fibromyalgie te ontwikkelen. Die typische geschiedenis van een fibromyalgie persoon is dat het dikwijls trauma is, dikwijls emotionele of fysische trauma, al op een jong ouderdom, vooral in die primaire fibromyalgie leiders. En dat is dan dikwijls wel dan ook in families gebeurd, dat die ouwe en die kind het misschien diezelfde type trauma beleef. Dat kon als gevolg van slechte huwelijk geweest het, van misdadigheid, van violence against women enzovoorts, wat dan in de huishouding gebeurt, dat kan erge gebeurtenissen geweest, is branden wat plaatsgevonden, het overvloeding wat plaatsgevonden, het is toch wat catastrofale dingen wat gebeurt, zodat het automatisch lijkt zoals een vorm van een posttraumatische stresssyndroom. En dat is dan ook zo bewijs dat bij mensen met posttraumatische stress ook fibromyalgie kan ontwikkelen. Andere oorzaken voor die ziekte kan infecties wees. Ons sien een soortgelijke syndroom soms na rickettsiële infecties, Lyme disease in Amerika en Europa. Bij ons postel is bijtkoers, daar is een verwantskap met Epstein-Barr virus, dus ook met chronische moegheidssyndroom. Het lijkt alsof van die chronische inflammatorische infectieve ziektes, wat dan kan oorgaan tot moegheidssyndroom of pynsyndroom, soos fibromyalgie.
Professor het nou gesê dat na sekere tyd wat mens die middels gebruik, dat jy tot 'n groot mate verligting kan kry van die pyn. Maar kan jy 100% verligting kry? En is dit almal wat verligting kry of is dit net 'n sekere persentasie van pasiënte?
Ek is 'n groot optimis, so ek sê almal kry verligting, maar die persentasie verskil. So ek dink omtrent almal kry verligting as hulle weet wat die siekte is, as hulle sien dat iemand belangstel in hulle siekte, as iemand die siekte verstaan, vir hulle kan verduidelik. En as die mens, die basis ding wat ek nou aangespreek het, pynbane, pyninhibisiebane, slaapritme, oefening, as dit aangespreek word, is daar basis altyd 'n verbetering van simptome. Ek is seker dat daar uitsondering is waar daar nie verbetering is nie. Maar mens moet daarvan uitgaan dat daar gewoonlike verbetering kan wees. Het is belangrijk om te sê, dat is een ziekte wat behandeld kan word, maar het is ook belangrijk om te sê, ons verwacht nie geneesing nie. So dit is nie soos een infectieziekte wat met antibiotica behandeld word, en dat 14 dae is die ziekte totaal genees, of jeug, waar mens die urinesuurvlakke kan onderdruk, en daarna gaan daar nooit weer jeuganval wees nie. In die opsig is dit een meer complexe ziekte, die persoonlikhede speel 'n rol, die feit dat daar altyd sinuweebane is en dat dieselfde pynamplifikasie weer sou kon voordoen, is belangrik dat mens wel aanvaar. So dat kan terugvalle ook wees. So ek gaan daarvan uit dat dit 'n kroniese siekte is, dat dit langtermynbehandeling verg, maar dat daar gewoonlik verbetering van simptome is. Die meeste navorsing gaan altyd oor 6 maande en dan oor 2 jaar en dit is maar soos ek gesê, daar is patrode van 'n 30% verbetering en 'n verder 30%. So ek dink die meeste studies wat nou met die moderne middels gedoen is, kan die mens verwag dat 70% van mense omtrent 50 tot 70% verbetering van simptome ervaar oor die eerste 6 maande van behandeling en dat dit gewoonlik volhou kan word oor die 2 jaar periode.
Baie dankie aan professor Helmut Reuter, hoof van farmakologie aan die Universiteit van Stellenbosch Mediese Skool vir sy insigte oor hierdie interessante, maar baie keer verkeerd verstaande siekte, fibromyalgie. As jy aan fibromyalgie ly, soek hulp, want soos jy gehoor het, daar is hulp en daar is verligting van hierdie verskriklike pynlike siekte. Tot volgende week, wanneer ons weer oor gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.